visiem labdien! Prieks redzēt pazīstamas sejas un prieks tāpat redzēt arī jaunas sejas. Mūsu šī pasākuma plāns ir tāds – organizatoriski jautājumi risināšana un tam līdzīgi. Tātad mēs sākam 17.15, kaut kad pa vidu ir kafijas pauze un beidzam 19.15. Un tad, ja ir ļoti liela vēlme individuālā kārtā, tad jautājumi un atbildes un tam līdzīgi. Un pasākums notiek otrdienās, tāpat kā šodien. Tas notiek Ogres rajona pašvaldības vienotās informācijas sistēmas centrā. Tipa PVISC. Ja saka C, tad laikam centrā vēl vienreiz nevar teikt. Ja mēs atrodam kopīgas pārunu tēmas, tad mēs tiekamies katru nedēļu. Ar izņēmumiem, protams, ir tādi ir.
Līdz nākošam gadam?
Teorētiski visu šo mācību gadu. Praktiski, es domāju, mēs droši varam plānot šo mācību pusgadu. Tā kā mēs kursa materiālus apstrādājam maksimāli daudz elektroniski, mūsu noklusētā, vismaz kamēr nekas nemainās, kursu mājaslapa tagad ir tāda odo.lv/xwik/bin/view un lapa saucās New Informatics un beidzās ar slīpstrīpu. Būt uzmanīgiem, ja jūs ievadīsiet bez slīpstrības, tad jums rīks teiks, ka tādas lapas nav. Jo tie, kas šo rīku jau ir redzējuši, varbūt zina, ka pēdējā slīpstrīpa šajā rīkā nozīmē to pašu, kas slīpstrīpa web un web home. Tad viņš beidzās vienu konkrētu lapu. Tad rīks ir tāds. Ja beidzās slīpstrīpa, viņš meklē šādu lapu, kas saucās web home. Ja nebeidzās ar slīpstrīpu, tad viņš meklē tādu lapu, kāds ir pēdējais vārds ar tiem atdalītājiem. Piemēram, ja mēs aizejam uz informātikas teoriju, tad var pamanīt, ka pēdējais vārds ir siori, bet slīpstrīpas nav. Pa vasaru ir sagatavots kursa iespējamās tēmas no tās informācijas, ko es esmu saņēmis. Ir tā saprotams, ka interesantākā tēma varētu būt tā, kas saucas informātikas teorija. Viens no pievienotajiem dokumentiem, kas jums varētu būt interesants, ir pielikumā šajā lapā. Un pielikums ir programmēšanas pamati standarts. Tā vadmotīvs šim dokumentam ir tāds, ka man par prieku mēs pamazām atgriežamies pie tās domas, ka eksaktās zinātnes tomēr ir diezgan pamatīgi jauniešiem jāmāca. Un tā ir patiesībā ļoti laba iniciatīva. Tas, kā labi redzat, ir salīdz dokuments, kas it kā visām skolām, kas smāca programmēšanas pamatus, būtu jāievēro. Nu, tā netik labā ziņa ir tāda, kad pēc manām domām šis plāns ir diezgan ambiciozs. Var jau būt, ka, ja tādā ļoti raitā tempā to visu tādā definīcija līmenī apraksta, kas tas ir, kā viņš saistās ar kaut ko citu, jaunieši un jaunietis var apgūt. Ja grib to visu arī ar kaut kādu praktisku pieredzi apvienot, tad tur ir, nezinu, cik fakultatīvi kursi par to visu jārada. Bet mēs pēc tā vadīsimies šīs dienas tēma, tad mums varētu būt, ka mēs parunājam par programmēšanas valodām un rīkiem. Ir vēl viena interesanta lieta, ko mēs pa vasaru atklājām, ir šis zem treininga, tātad vienu koku uz augšu, vienkārši XWIK apmācība, ir video materiāla saita. Tikos ar Borisu Mišņo Transporta un Sakaru institūtā, un viņš ir asociēts profesors. Viņš atsaucās uz šādu startautisku konferenci EUNIS 2008, kur bija ļoti interesantas idejas par to, kas īsti mūsdienās ir mācīšana un mācīšanās. Interesantākās lekcijas, kuras var paskatīties, ir pirmās divas. Labi, tad ķeramies tam vērsim pie ragiem un runājam par valodu un rīku apskatu. tā galvenā informātikas nelaime atšķirībā no citām tādām solidām un vecām zinātnēm ir tā, ka viņi ir salīdzinoši praktiski. Dators ir diezgan liela neizbēgamība, un uz tā datoru ir jābūt attiecīgam programmu komplektam, ar kurām tad var kaut ko čubināties un rīkoties. Un viena no tām informātikas nozares jomām ir programmatūras izstrāde. Un bēda ir tāda, ka šī nozara ir ārprātīgi plaša. Ja mēs gribam mācīt programmēšanu pavisam maziem bērniem, tad šāda programma varbūt tās nav. Tā ir ļoti maziem. Tā. Kā turtle ir maza programmiņa, kurā var zīmēt figūriņas bīdot šāda te bruņurupucīti. Viņam vienkārši saka, cik grādus pagriezties, cik. Un ar viņu, vai te web lapā nav rādīts, kā var kaut ko uzzīmēt. Nu, neku ten ir. Vai ir šādas te puķītes. Un tas varētu būt, ja fakultatīvā kursā māca jau pamatskolniekiem programmēšanu. Jā, tikai tā. Mēs to apskatījām un aprunājām jau pagājušajā pusgadā, kad ir vienkārši nodevība mācīt kaut ko tādu, ko tikai privileģētas personas var pie sevis atkārtot. Un tāpēc mēs mācam tikai to, ko jebkurš, kam ir dators un pieslēgums internetam ir izdarīt. Neiku var redzēt, piemēram, vienu paraugu, kādā veidā var kaut ko skaistu vizuāli iemācīties un salīdzinoši vienkārši. Tad uzzīmē puķīti, aizbīda to bruņurupucīti, viņš parasti stāv kaut kur pa vidu, un viņam saka tur, cik reiz kaut ko atkārtot, cik daudz jāpagriežās, cik soļi, un tajā skaitā var iemācīt tādu viltību, kas jāzina jau lielākiem bērniem, kā piemēram rekursiju. Kad kāds funkcijas gabals atkal un atkal tiek izsaukts un turpinās, un var uzzīmēt šādas bildes, kas turpina pašas sevi. Nu, fraktāļu, ģeometriju, kaut ko tādu var uzzīmēt. Viņam ir dažādas versijas. Iespējams, ka jums uz Windows datoru jāmeklē bez kaburta vienkārši turpla. Un tad nākamais rīks, kas man iekrita acīs, ir tāds. Arī domāts maziem bērniem. Šajā mazajā tajā burvī, Little Wizard, ir tāda paradigma, ka vajadzētu prast nelielā vecumā algoritmisko domāšanu, bet nav sevi jāapgrūtina ar kodu rakstīšanu. Un tad tajā mazajā burvī vienkārši ar ikoniņām. Man šī likās tāda interesanta paradigma, bet programma izskatījās šo paradigmu neimplementē ļoti veselīgā veidā. Jo tas varbūt jauki, ka nav nekas jāraksta, bet ļoti slikti, ka viņai nebija tāda iespēja kā kopēt un nolikt, vai kā to latviski sauc, un tādas visādas lietas. Un tad viņā var uztaisīt arī kaut kādas bildītes, pa kuru var bīdīt figūras, viņa ir tāda arī vizuāla. Tā kā, ja ir interesi mācīt jauniešus tādas jau pavisam nelielas, tad noteikti ir vērts izpētīt šādu te programmiņu. Un tad nākamā joma būtu tāda, kas jau ir daudzmas, ko aizgribētu teikt, nopietnās programmēšanas valodas, kurās ne tikai kaut ko vizuālu var uztaisīt, bet kaut ko diezgan prātīgāku. Un tur jau rodās diezgan lielas pārdomas, ko īsti varētu mācīt. Pilnīgi noteikti jums ir jāzina par to, ka programmēšanas valodas atšķirībā no dabīgajām valodām paliek tikai vairāk. Viņas pagaidām vēl īsti neizmirst. Un tā dinamiskais līdzsvars nav sasniegts. Un man šķiet, ka skolā būtu jāmāc tādas valodas, kuras ir pietiekami ērti darbināt un atkļūdot, tās tādas, kuras var uzreiz darbināt. Tās mūsdienu, tās jaunākās valodas ir sekojošas. Pitons, Rubijs un Grūvijs. Kāpēc es vēlētos pievērst uzmanību šīm tieši valodām? Ir tas, ka uz tām var kaut ko programmēt uz katrs uz savu lokālā datoru. Un tajā skaitā arī kaut ko vizuāli, kaut ko uzzīmēt vai pat mūziku atskaņot un tam līdzīgi. Bet šīs valodas paver vārtus arī priekš tam, lai jau vidusskolnieki, kuriem ir jāapzinās arī kaut ko jāprot darīt web tehnoloģijās, lai viņi ar šīm valodām varētu kaut ko interesantu un sakarīgu uztaisīt priekš weba. Kādu no šīm valodām izmantojot, jau valodas sintaksi ir apgūta, lai varētu kaut ko darbināt. Taisni par internetu un webu, protams, nedrīkst aizmirst tādu valodu, kas saucās PHP. PHP valoda, diemžēl, var tikai priekš weba kaut ko uztaisīt. Toties var uztaisīt ļoti ātri un vienkārši. Tā kā atkarībā no tā, kādas ir jūsu intereses un ko jūs gribat mācību pusgada vai mācību gada beigās sasniegt, tad tas valoda klāsts, diemžēl, ļoti plašs. Viņš tikai paplašinās, nevis sašaurinās. Viens no apsvērumiem savukārt varētu būt tāds, ko īsti mācīt, ir tas, ko pasniedzējs labāk zina vai skolotājs. Un tāpēc no visām šīm valodām es esmu izvēlējies to valodu, kas saucās Grūvijas. Kāpēc es varētu jums pastāstīt vairāk par Grūviju? Pirmkārt, šai valodai es zinu sintaksi, un otrkārt, šai valodai mēs varam kaut ko uztaisīt uz savu lokālā datora, un var arī pēc tam kaut ko paeksperimentēt webā, uztaisīt internetā, vienas valodas ietveros. Grūviju valoda dzīvo diezgan sarežģītā vidē. Jūs noteikti būsu dzirdējuši tādu valodu, kas saucās Java. Java ir tāda nelaime, kad viņa ir diezgan sarežģīta. Visas programmēšanas valodas, ja vien pastāv pietiekami ilgi, viņas paliek ar vien sarežģītākas. Jo ja kādiem ražotājiem un izstrādātājiem kāda valoda iepatīkās, viņi to izmanto kā platformu, lai atrisinātu savas personīgās problēmas. Un gadījumā, ja tajā platformā kaut kas ir bišķiņ par īsu, viņi atkal un atkal pieliek kaut ko klāt. Un tāpēc lielie ražotāji, kas izstrādā biznesa pārvaldības sistēmas, ļoti mīli jau. Viņai alternatīvas konkurence ir Microsoft izstrādātais .NET, kurā vienīgā nelaime tāda, kad viņš nav open source. Un daudz ražotāji, protams, tāpēc to negrib izmantot. Bet Java ir šobrīd pilnībā open source, un līdz ar to nav nekāda juridiska ierobežojuma un finansiāla šķēršļa pārāk, lai šajā valodā un vidē varētu kaut ko izstrādāt. Un līdz ar to šī valoda apaug ar visādām viltīgām lietām, kas kādam konkrētam programmatūras izstrādātājam, protams, ir ļoti vajadzīgs. Javas labā īpašība atšķirībā no .NET ir tāda, ka viņi strādā dažādās platformās. .NET strādā tikai uz Windows, bet Java strādā uz Windows, uz Linux un uz dažādām citādām vidēm. Un kā viņi to panāk? Viņi to panāk tādā veidā, kad starp operētāju sistēmu, nu, kas ir pamatā Windows vai arī kāds Linux variants, darbojās tā saucamā Java virtuālā mašīna. Tā ir atsevišķa programma, kas prot izpildīt nokompilētas Java programmas. Un šī virtuālā mašīna, lai arī tā ir dažādi ražotāji, principā var uzstīt, kad ir vienmēr vienāda. Un tad visas tās operētāju sistēmas īpatnības, kas ar ko atšķirās Windows no Linux vai Sun Solaris vai cita operētāja sistēma, pazūd šajā slānī, kur tiek izmantota Javas virtuālā mašīna. Protams, ir tādas konkrētai operētāju sistēmai specifiskas lietas, kas iet tikai Linux virtuālajā mašīnā, vai kas iet tikai Windows virtuālā mašīnā, vai kas iet tikai Sana piedāvātajā virtuālajā mašīnā, vai kas iet tikai IBM piedāvātajā virtuālajā mašīnā. Bet nu, tādos vienkāršos sadzīviskos gadījumos tas ir viss viens un tas pats. Un tad ir milzīgi plašs Javas bibliotēku klāsts, ko var atkal izmantot, lai rakstītu savas programmas pēc iespējas augstākā abstrakcijas līmenī. Tātad tur ir tādi bāzes, dažādi objekti, kas nodrošina žurnālu failu veidošanu, kas nodrošina objektu izveidošanu, nu, jau ir objektu orientēta valoda un tā tālāk. Nu, milzīgi plaša un tā vislielākā sarežģītība tad jau arī parādās šajā biblioteku klāstā. Tajā skaitā Java ir arī bibliotekas, kas nodrošina kaut ko skaistu. Tās, piemēram, lietotāja saskarnes rīki. Tie pazīstamākie, vecmodīgāks, bet vienkāršāks variants ir AWT, un jaunāks ir SING ar W. Un ir arī Java divi dimensiju zīmēšana, tas ir tas, ko mēs Javā varam uzzīmēt kaut kādas figūriņas. Kaut ko līdzīgu var Javā taisīt kā ar to kā turtle. Protams, būs bišķiņ sarežģītāk, toties to varēs darbināt jebkurā Javas virtuālajā mašīnā. Tad šīs Javas programmas var dažne dažādi uzlikt uz serveru. Lielākoties, lai arī daudzi jau izmanto kā to standalone, kā atsevišķi stāvošu programmēšanas valodu, nu, teiksim tā, Javā daudz ko var rakstīt, kas darbināsies uz tava datora. Bet ļoti daudz ko Javā darbina klienta servera vidē. Un tas, kā viņu darbina uz servera, piemēram, viena no Javas programmām ir šis te XWiki satura pārvaldības sistēma. Tie veidi ir dažādi. Un tad Javai pa virsu ir dažādi sprauņi, pielikumi, kas to visu padara vēl ērtāku. Un tad tā labā īpašība ir tāda, ka ja visu šo milzīgo sarežģītību var pabāst zem deķa, nu, mēs uzliekam vienu savu Javas virtuālo mašīnu no Sana vai no IBM. Mēs uzliekam kaut kādā nebūt veidā šo te ietvaru, kas mums ļauj programmēt. Tad mēs varam diezgan vienkārši jau kādā no šiem augšējiem līmeņiem kaut ko darīt. Un tā programmēšanas valoda grūvīs ir pa virsu visai šī milzīgai saimniecībai. Lai dabūtu vienu no grūvī izpildes vidēm, aiziet uz grūvī mājaslapu, kas ir grūvī.codehouse.org, tad izvēlties saiti download, un tad izvēlamies stabilo laidienu, download Windows installer, viss gaunt 1.3.0. Viņu palaižam. No start izvēlnes, programmas grūvī, start grūvī konsole. Tātad, lai jūs varētu atkārtot to, ko mēs šovakar iemācamies šajā seminārā, atkārtošu tās lietas, kas jums jāpārbauda. Pirmkārt, jums jāpārbauda, vai jums ir Java uz datora. Ja Google'es ierakstu check Java, un tad šajā gadījumā laikam bija otrā saite un ir jāparādās datoram dejojošam ķēmiņam. Bet varbūt arī, ka nav. Ko tad darīt? Tad ierakstam download un ir divi varianti. Jūs varat izvēlēties Javas izpildes vidi, kas saucās Java Runtime Environment, JRE, kas aizņems mazāk vietas uz diska. Bet ja mēs gribam paeksperimentēt arī kādreiz kaut ko niknāku, tad ir tāda vide, kas saucās JDK, kas ir nedaudz bagātāka. Java Development Kit, Javas izstrādes komplekts. Un, protams, mēs ņemam jaunāko stabilāko versiju, kā jau izglītības un tādās pētniecības iestādēs. Un skatāmies, kas ten visjaunākais un kas ir visjaunākais stabilākais. Nu, tas, kas ir ar C, tas ir Lees Candidate, tādi. Ja nav ekstrēmisti un paši nepiedalās testēšanā un izstrādāšanā, tos nevajag meklēt. Vai šitie ten update kaut kādi, bet kurš no tiem augstākiem? No, JDK 6, update 7, tas izklausās vispareizākais. Kas ir tātad Java, kas ir SE, second edition, varbūt tās šis izstrādes vide. Viņš iekļauj JRE, šo Java Runtime Environment, un arī visu ko citu. Un tad to var lejuplādēt, skatīties, protams, priekš Windows vai Linux vai kā tur, un uzlikt vēl priekš to, un tā, kad tas ķēmiņš tajā mājas lapā darbojās, tad var lejuplādēt grūvī vidi. Java ir plaša un pamatīga, un tajā skaitā Java ir kompilējuma valoda. Katru programmu, ko uzraksta Javā, ir pa priekšu jānokompilē, tad iegūst izpildāmu kodu, to var palaist un apstīt, kas notiek. Grūvijas savukārt ir interpretējuma valoda. Grūvija tā izpildes vide, līdzīgi kā cilvēks lasa programmas tekstu, tā arī interpretators par indiņai to tekstu lasa uz priekšu un dara to, kas ir jādara. Tātad mēs pamēģināsim ar Grūvija konsoli kaut ko izdarīt. To konsoli palaiž starta izvēlnē, start. Programmas, ja jums ir tas dinamiskā izvēlne, ka nerāda visas programmas, bet tikai biežāk lietojumās, tur all programmas nospiešu, tad ir Grūvija un start Grūvija konsoli. Šajā augšējā daļā ir redaktors, kurā var rakstīt programmu, un apakšējā daļā ir programmas izvada loks. Pirmā programma, ko mēs varētu ierakstīt, ir Hello World. Tas ir klasiski programmēšanas valodā tests, kā pārbaudīt, ka kaut kas strādā. Pirmā komanda, ko mēs iemācāmies, ir komanda print, kas ir izvadīt kaut ko šajā izvada logā. Un tad pēdiņās ir teksts, ko mēs gribam izvadīt. Un tad ir kaut kur jābūt podziņai. Viņu var izpildīt. Pastīsimies, kā ir ar zīmēšanu. Zīmēšana noteikti bērniem vairāk varētu patikt. Atveram šo otru grafisko redaktoru. Un ten ir, nezinu, kāpēc biškiņi savādāk. Šeit kods jāraksta apakšējā logā un kaut ko darīs augšējā logā. Bet mums jāzina, ko vaņā var rakstīt. Un palīdzība, mēs viņu mēģināsim sameklēt. Veiku mums ir paraugi. Es ierakstīju Grūvija grafikas pad, nu un viņš man parādīja, ka tas jāmeklē grūvija.codehouse.org/grafikas-builder. Lielais G, lielais B. Nu, kam ir rakstība? Jā, daudzskaitlīgi grafikas-builder. Un tad es no šīs lapas izvēlējos. Ten ir daudzas saites, ko var apskatīt. Bet nu pirmais ir, tiek piedāvāts vienkārši tādi apraksti. Nu, un es izvēlējos aprakstu, un ten pirmais ir figūras, shapes. No tā grafikas builder, tutoriāls, un tad ir shapes. Un mēs vienkārši paņemam šeit kodu un ieliekam. Es ceru, ka es pareizes ielicis. Man izpildījās mana programma. Un tad mēs varam apstīt, kādas ir iespējas, lai kaut ko varētu darīt un zīmēt. Tad, kad mums ir tāda jau diezgan sakarīga tā programma sanākusi, tad mēs viņu varam iemācīties šajā vidē saglabāt. Tad nākamā reize ir standarta laikā, un šādi standarta loģiskās konstrukcijas izveidot, lai var vispārīgu darīt. Un tajā skaitā varbūt pamēcīsimies uztaisīt logus, kurā var kaut ko ievadīt un kaut ko parādīt, nu, teksta lausiņas un tam līdzīgas lietas.